якою ми взяли з собою.
Сибервітанки, для мікрофона з вами працює, як завжди у гетий час, ніхто інший, як сам Боб Цибульський, а гэта значыць, што вы слухаеце чарговы выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Сябры, прынята рашэнне, што ў бліжэйшых некалькіх выпусках мы разбярэм доўга, скрупулёзна і па дэталях такую тэму, як музычны тэатр, буйны жанр, буйная музычная форма на стыку музыкі і тэатра, а таксама пастараемся адчуць голас Беларусі у гэтых фарматах за апошнія два стагоддзі. Але пачнем з самага-самага пачатку. Паехалі! Сябры, безумоўна, не будзе ніякай памылкі, калі мы скажам, што радзіма тэатра і ў тым ліку музычнага тэатра гэта старажытная Грэцыя. Бобу Цыбульскаму даводзілася трапляць у месцы, дзе, звычайна, гэта адбываецца ў гарах, старажытныя грэкі знаходзілі месца з вельмі добрай, выключна добрай акустыкай і будавалі там тэатр. Акустычна старажытныя дойліды настолькі дакладна высвятлялі месца будучага тэатра, што акторы маглі размаўляць нават шэптам, а гледачы на самых апошніх радах чулі гэта настолькі гучна, што ў іх ажні закладвала вушы. Самым такім, нават напэўна не бацькам, а дзядулей старажытнагрэцкага тэатра з'яўляецца безумоўна Эсхіл. Што зрабіў Эсхіл? Спадар Эсхіл узяў старажытныя містэрыі, якія ўжо існавалі. Звычайна, ўсё круцілася вакол Дыёніса. А радзіма Дыёніса, як ні дзіўна, гэта не поўдзень Грэцыі, а менавіта поўнач. Боб Цыбульскі бачыў аднойчы гару, каля якой ці на якой нарадзіўся Дыёніс. І паўночныя астравы, такія як, напрыклад, Самафракія, там былі заўсёды вось гэтыя містэрыі. Кабіры ў гэтых удзельнічалі, а таксама удзельнічалі сатіры і вакханкі, і заўсёды быў хор, які спяваў оды Дыёнісу. Гэта, скажам так, пэўны бэкграунд, на які абаперся Эсхіл для таго, каб рушыць далей. Што ж, першае, што зрабіў Эсхіл, гэта дадаў аднаго актора, які размаўляў з хорам ужо ў фармаце дыялога. То бок, раней на містэрыях хор спяваў оды Дыёнісу альбо іншым багам. Цяпер хор каментаваў падзеі, а пратаганіст, адзіны на той момант актор, ён рухаў сюжэт наперад. Гэта быў вельмі-вельмі істотны крок, прыблізна 7-е стагоддзе да нашай эры, уяўляеце сабе, а ўжо існаваў тэатр. Больш за тое, старажытнагрэцкія гарады-полісы, напрыклад, уласна Афіны, яны настолькі падтрымлівалі тэатр, што раздавалі жыхарам гарадоў датацыі пэўныя, але гэтыя датацыі можна было патраціць толькі на квіток у тэатр. Ну, а зараз паслухаем штосьці з сусветна вядомых нумароў на тэму музычнага тэатра, і няхай гэта будзе Memories, адзін з самых вядомых нумароў мюзікла «Кошкі». Паехалі!
Thank you.
Ну что ж, отгучали кошки, а мы вертаемся у старажитную Грецию. У старажитной Греции у некий момент люди стомилися назирать за развитием театра, якое не рухалося и зависло на узровне хор и протагонист. Пришел на змену Эсхилу спадар Софокл, и что ж он зробил? А вот что. Правильно, он додал антагониста. Героя, які дзейнічае супраць асноўнага героя. І таким чынам ситуация паскорылася. Цяпер сюжет рухаўся при допамозе протагоніста, антагоніста, і по-ранейшаму выключна важная роля належыць хору. Ну, а мы возьмем ды паслухаем, няхай, конечно ж, гэта будзе Jesus Christ Superstar гэтым разам. Паехалі!
Tell me what's happening, what's the buzz? 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 Tell me what's happening.
Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead.
What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz?
I could give you facts and figures.
Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me
even give you plans and forecasts.
When do we ride?
Even tell you where I'm going.
When do we ride to Jerusalem? When do we ride to Jerusalem? When do we ride to Jerusalem? When do we ride to Jerusalem?
Why should you want to know? Why are you obsessed with fighting? Times and fates you can't defy. If you knew the path we're riding, you'd understand it less than
I. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening.
Let me try to cool down if it's bit. Let me try to cool down if it's bit. Let me try to cool down if it's bit. Let me try to cool down if it's bit. Let me try to cool down if it's bit. Let me try to cool down if it's bit.
That is good while you prattle through your supper. Where and when and who and how? She alone has tried to give me what I need right here now.
What's the buzz? Tell me what's happening. 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 What's the buzz? Tell me what's happening.
seems to me a strange thing, mystifying, that a man like you can waste his time on women of her kind.
I agree with that.
Yes, I can understand that she amuses, but to let her kiss you, stroke your hair, that's hardly in your line. It's not that I object to her profession, but she doesn't fit in well with what you teach and say. It doesn't help us if you're inconsistent. They only need a small excuse to put us all away.
Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave her, leave her, let her be now. Leave her, leave her, she's with me now. If your slate is clean, then you can throw stones. If your slate is not, then leave her alone.
I'm amazed that men like you can be so shallow, thick and slow. There is not a man among you who knows or cares if I come or go.
Сябры, у гэтым выпуску час уже спыніцца з нашымі байкамі пра нараджэнне музычнага тэатра. Працягнем у наступным выпуску, а напрыканцы прагучыць нумар з беларускага мюзікла «Чарадзей», які называецца «Не, я не веру». Я, Боб Цыбульскі, развітваюся з вамі. Да наступных сустрэч.
Усё губіць за грошы, пачуцці сэнс жыцця, само жыццё і так далей. Калі не з намі ты, дык гэта значыць ты слабей. Навошта думаць пра мараль і мучыцца, навошта? Калі ў сусвеце можна ўсё, усё купіць за грошы, пачуцці сэнс жыцця, само жыццё і так далей. Калі не з намі ты, дык гэта значыць ты слабей. Веру, что в сусвете только так мочила жизнь, а коли не, так ты слабак. Я веру в инший сенс, житё у добрыню. Гулять не маю сил, пропановаю. Покрылзил ты на ход, и схлусил тине, да помог. Но врати тебе покараю, всемогутный бог. Простею все роби и не бери до головы. Коли не с нами ты, так это значит ты слабы. Так, бабач тут за все ты есть добро и зло. Але я выберу не цемру, а светло. Хоть мой непростый шлях, але твоим пройду. Располы вместо котел, огонь по ветра и вода. Нужно думать про мораль и мучиться на вошта. Коли в сусвете можно все, усе купить за гроши. Почути сэн життя, само життё и так далей. Коли не с нами ты, так это значит ты слабей. На вошта думать про мораль и мучиться на вошта. Коли в сусвете можно все, усе купить за гроши. Почути сэн життя, само життё и так далей. Коли не с нами ты, так это значит.
якую мы взяли с собой.